Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabe hanga jimaatatti galgala keessa sa'aalamaa folakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meter baandii 22 25 31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan guyyaan har'aa muddee 30 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Rakkoo nageenya naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa sodaaf jecha abbootiin konkolaataa gargaarsa namummaa deddeebisuu sodaatan itti gaafatama lammummaa isaanii akka ba'an waamichi godhameefii jira. Hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo waldhabbii keessa turan murtee boordii filannoo kenne qabxiilee garaa garaa irratti komii qabaachuu isaanii gamni lamaanuu himatan lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Naannoo daangaa Beenishaanguliif Itoophiyaa irraa muddamni ture yeroo ammaa qabbanaa'us humnoonni Sudaan daangaa qaxxaamuranii lafa qabachuu isaanii ministeerri dhimma alaa beeksisee jira. Qophii dirree diimokiraasii keessatti itti deebina. Gulaalaan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisus Abbaa Dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin tamsaasa har'aa Birhaan Ayiluu, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaaf gara sooraattan isin dabarsa.
Joe Biden namni pirezidaantummaa Ameerikaatii filatan torbaan sadii keessatti mootummaa harkatti deebifachuuf qophaa'uu jira. Bulchiinsi pirezidaanti Trump akka inni qorsa koronaa uummataan gahuu jiru hanqina guddaa qabaa jedheetiin dubbate. Bulchiinsi pirezidaanti Trump ammoo tuniin dharaa jedhe. Biden yoo mootummaa fudhate qorsa kana ariitiin uummataan gahuuf karoora qabaa jedhe. Koronaan Ameerikaa keessatti ammaan tan nama 1,339 caala galaafate. Taatullee akka jilamaan dura kaanitti akka malee dhukkubni kun nama hedduu irratti arguutti hin jiran. Hataatuuti immoo ammaan tanallee guyyaatti nama 1,180 irratti argan. Keessumattuu iyyuu hadiyootan gannaaraaf jedheetiin namni kiriismaasiif jedhee akkan karaa yaa'uufan keessatti akka ogeeyyooti fayyaa jedhanitti dhukkubni kun akka raallee caal ta'uu danda'a. Joe Biden yoo iyyuu hujii jalqabe guyyaa 100 keessatti akka namni 1,100,000 qorsa kan argatu tolchaa jedhee karoora baafate. Karoorri pirezidaanti Trump ittiin jiru ammoo hagajji muddee dhufadhumachuu jiru kan irratti namni 20,000,000 qorsaan kennuuf hojiitti jira. Ameerikaa kutaa Joorjiyaatti dorgommii seneteroota irra deebi'uu jiran. Warra armaan duratti wal dorgomu paarkii waltiriyaati argate jennaan amirri deebi'aniitiin abba keessaa moo'atu laaluuf irra deebisan. Paartii Rippaabilikaanii fi Demokiraatiitti irratti dorgomuu jira. Joe Biden fi ittaantuun isaa Kamaalaa Haaris warri pirezidaantummaa fi ittaantuu pirezidaantiitiif filatan nam paartii isaanii fuula bu'ee deeggaruu fi achi dhaqaniitiin akka uummati baay'ee filatu jajjabeessuu jiran. Pirezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi ittaanaan isaa Maayik Peensilleen nam paartii Rippaabilikaan fuula bu'eetiin dorgomu jajjabeessuuf akka uummati baay'eetiin filatu hullifachuufitti jiran. Biden warra demokiraatota dorgomu lamaan Atlaantaa Joorjiyaa dhaqeetiin gargaaruuf achi dabre. Pirezidaanti Tiraampii fi ittaanaan isaallee armaan duratti iyyuu Atlaantaa gama kaabaa dhaqaniitiin akka uummati jarhan baay'eetiin filatu jajjabeessa bahan. Namni dorgommii tana moo'atan mootummaa Ameerikaa gam tokkoon harka deeffata. Ameerikaan seneteroota 100 qabdi. Godin 50 keessaa nama 22 filatama. Seneteriin Ameerikaa tokko ganni jahaaf hojjetan ganni jajaan dorgoman. Ameerikaan ammoo miseensota mana marii 435 qabdammaan tana. Warra kana ammoo gan 22 filan. Akkanaan Ameerikaan miseensota koongireesii 535 qabdi jechuudha. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Tigraay naannoo Humeraatti akka warri lafaa jedhetti lolaa asitti eenyummaa namni miidhuu fi qabeen abba qabu hedduu saama ba'an akka dhalattootti Tigraay gaazexeessoo fi yoo naannoo sun jiru. Yoonaataan Zebdiyoositti himanitti namni hedduun teessumattuu ijoolleen ka'ima tanaaf jedhaniitiin Suudaanii fi Tigraay gama walakkaatti baqachuu jiran. Akkanaan namni beel jabduu rakkoo hedduu keessa jiranillee jiran. Obbo Simachoo Dessaaleny bulchaa nagaa fi eegumsi naannoo Humeraa jedhee gabaasa VOA'tti himetti eegii waraanii addaa naannoo Amaaraatiif waraanii federaalaa naannoo sun to'ate asitti saamichaa fi wanjalii akka yaayyuu diqqaati. Humeraan lafa waraanii Itoophiyaa seer kabachiisuuf jedhetti seene keessa tokko Gondar irra kiiloomeetiri 250 fagaatti. Warri lafaalleen magaalii tuniin nagaatti deebi'uu jirtii jedhanii jedhu. Akka bulchiinsi Beenishaangul Gumuz jedhetti namni 100,000 olii naannoo sun baqate qarqaarsa tokkoon argachuu jiraatullee soda lafaatiif jedhanii qarqaarsi naannoof federaal irraa dhufu akka dansaa ga'utti hin jiru. Hataatuutti immoo uummatillee walumkaa qarqaaruutti jira. Asteer Misgaanaatti argamu. Oduu Afrikaa tadhibiit dabar paartileen mormituu Central Africa Republic akka filannoo pirezidaantummaatiif paarlaamaa biyya isaanii tadhiyootaan erga deebisan fedhan. Akka jechi isaaniitti filannoon sunin hara qajeelaan hin deemne filannoo jechuullee hin danda'ane uummatilleen hedduun baheen filanne mootummaan ammoo filannoon sun filannoo qajeeltuuf qulqullitti jedhe filannoon tun sila sanbate dabre taatullee soda lafaatiif jedhanii akka paartileen mormituu jedhanitti namni harka hedduun filannoottu gad hin baane biyyaana keessa paartii mormituu beekamtuulleen filannoon pirezidaantummaa biyyi suni tadiyootana pirezidaant Naanaa Akufoo Addoo Moti jedhane seeri filannoo hin guunne waan filannoo jedhanii mitiyyuu jedhu. Paartiin mormituu NDC'n tun akka mana murtii waliigalaa biyyi isaanii filannoo tana irra deebisiisu gaafachuu jiran akka paartii mormituu tun jettu tun filannoo miti taphumaayyuu. Pirezidaantiin Aljeeriyaa Abdulmajid Tabaawune jila maanduubatti kalee galgala Jarmanii irraa biyyi isaatti deebi'e. Namni kun koronaa irratti arganii hamachuuf achi darbe. Biyyi isaallee rakkoo siyaasaa, fayyaa fi mal jireenya hama keessa baate kalee galgala biyyi isaatti deebi'e. Bulchoota Aljeeriyaa ka koronaa irratti arganii wallaanachaa ba'an keessaa warra qaraati. Yemenitti yoo akkam diqqaate nam 10 caalaa dhiixuyyuura Eden keessatti fidan. Hedduu mammadeessanillee. Jechaan tun akkuma xuyyuurii geejjiba bulcha haaraa Yemeni Saudi Arabiyaa fuudhee dhufeen jalqabdi. Yemeni balleessa tanaa fi milishoota Iraan gargaartu Huutii himatti. Bulchooti Huutii tan ammoo keessa hin jirru jedhan. Kaabinee fi muummeen ministeerri biyyi sun Maheen Abdulmalik ambaasaaddar Saudii jiruu fi bulchoota akka akkaallee fudhatanitti yoosum lolsuun dura gorsan. Anaa fi miilota xiyyaalleen magaalaa Eden keessa jirra nagaa qabnaa jedheetiin Twitter irratti barreessi Maheen. Yemeniin biyyi mootummaa dhabdeetiin waan hedduu rakkachaa baate. Saudi Arabiyaan warri si bulchullee falaa baate. Bulchooti haaraa tunilleen akkuma jariidii xuyyuura gaheen lolitti jalqaban. Oslo deebiin Noorweekti diiram kana manneen kurni hedduutiin lafti citti. Nam 10 caalaan miidhame 21 immoo du'aaf jireenyaan barbaadu jiran. Fulaan lafti namaan citti tun lafa manneen jireenya keessa jiran. Jardiraam jedhani teessoo mootummaa Noorwee Oslo gam kaabaatiin kiiloomeetir 30 fagaatti. Televizyiin irra leewwannee mul'ata manneen agi tokko rarraa balee ijaajjanii fi kan immoo laf qurxamte. Helikoopteri illee labsuun irra mare nam guuruu jira. Nama 77 caalaa akka kanaan afaan balaatti guuran akka oduu poolisii biyyi sun irraa argannetti. Soraan Aqeetu tun ammaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Biyyoonni hiyyeeyyiin tallaalii farra dhukkuba COVID-19 carraa qorannoo adda addaa fi dhukkuba kanaaf wal'aansa akka argatan gochuuf jarmeen fayyaa addunyaa yookaan WHO fi michoonni isaa yaada access to COVID tools yookaan ACT jedhamu dhukkubsattoota COVID-iif waan barbaachisaa ta'an akka argataniif gargaaru lafa kaa'an. Qindeessaa akka ta'an Bruus Aylward akka jedhanitti weerarri koroonaa akka guutuu galaanaa lafa fudhateetu jiru. Maallaqni gargaarsaaf biyyootii biraa argamu garuu akka burqituu bishaanii xiqqooti jedheera.
You know what, folks? Right now, financing is what stands between us and getting out of this pandemic as rapidly as possible. It's as simple as that.
Wanni beekamuu qabu yeroo ammaa waa'ee maallaqaa nuu fi weerara kana keessaa tattamaan ba'uu gidduu dhaabbatee jira. Rakkoon jiru kanumaa jedhan. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaan qabamanii 71 akka caale kan gabaase jaarmeyaan fayyaa addunyaa kanneen 1,6,000 caalan du'aniiru jedheera. Aylward akka jedhanitti karoora baafne biyyootii hiyyeeyyiin ga'uuf maallaqa argamee fi kan barbaannu gidduu adda addummaa doolaara 28 jira. Karoora kana fiixaan baasuuf waggaa haaraa seenu 2021 maallaqi kun argamuu qabaa jedhan.
With all the attention on vaccines, it's absolutely essential that we continue to look at not just diagnostics, but
therapy. Ilaalchi jiru hundumtuu waa'ee tallaalii farra COVID-19 ta'ee yeroo jiru kanatti qorannaa gaggeessuu qofa irratti otoo hin taane lubbuu uummataa du'arraa oolchuu barbaanna taanaan waa'ee namoonni qabaman wal'aansa akkamii akka argachuu qaban irratti itti fufnee hojjechuun akkaan barbaachisaadha. Kutaalee wal'aansa tattamaa yookaan ICU dhiphisaa ka jiru isaan kana uummanni fageenya waliisaa gidduu eeguu dadhabuun immoo jeeqamsa dinagdee hordofsiisuusaa beekamaadha jedhan. Aylward gama isaaniin akka dubbatanitti biyyoonni maddi galii gadaanaa fi giddugaleessa ta'an tallaalii farra COVID-19 akka argatan gochuuf dorgommii ta'u keessatti biyyoonni dureeyyiin callisanii ilaalaa jiru jedhan Aylward. Sagantaan fayyaa addunyaa biyyoonni hiyyeeyyii gatii xiqqaan akka tallaalii argatan gochuuf carraaqqii taasisaa jiran biyyoonni sooreeyyiin akka deeggaraniif Aylward iyyatanii jiran. Jarmeyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n ammaan booda tallaalii namoota 2,000,000 kennamu bitee biyyootii hiyyeeyyii 92 bara haaraa baatii tokko booda seenu 2021 raabsuuf maallaqa hin qabu.
So what we're trying to do with those 2 billion doses is target them in a way that it is going to unstick the ICUs, the social distancing, and get our...
Kanaf tallaliwan biliyona lama kanawalin namota kutawan ansafayya kanatattamayo kan ICU kesa jiran hanqisuf fageenya egachufi dinagden akabayana turatti qiyafanna soda dukubi konfide kesa bauf ofratamanta sadarkana madunfatti lafojit hawaasa biyyattii keessatti hojjechuun barbaachisaadha jedhan. Wanni hojjechuu dandeenyu kana garuu addaddummaa doolaara biliyoona 5 jiru hin argannu taanaan kana gochuu hin dandeenyu jedhaniiru. Tallaalii farra dhukkuba COVID-19 argachuun abdii kennee jira. Ta'us garuu tallaalii barbaachisu mara oomishuun weerara kana addunyaarraa dhabamsiisuun yeroo gaafataa jedhaniiru.
Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo ahaaduu FM 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina. Hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo wal dhabbii keessa turan murteelee murtii boordiin filannoo kenne qabxiilee garaagaraa irratti komii qabaachuu isaanii gam lamaanuu himatan. Boordiin filannoo dhimma hoogganoota kanaa ilaaluu eegale jiddu galummaan osoo hin taane waan komiin isaan irratti dhiyaateef ta'uu ibsee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Waldhabbee hoogganoota adda bilisummaa Oromoo gidduutti uumamee laalaatiin hin ture dhiheennatti murtee kan kenne boordiin filannoo Itoophiyaa murtee inni kenne irratti qabxiilee garaagaraa gama lameenuu mormii akka qaban raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbataniitiin hin jiru. Hoggantoonni sabquunnamtii gama hoggana adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatii fi gama obbo Araarsoo Biqilaatiin jiran qabxiilee garaagaraa irratti akka yaada boordichaa komatan dubbatu. Hogganaan sabquunnamtii adda bilisummaa Oromoo gama obbo Araarsoo Biqilaa obbo Qajeelaa Mardaasaa akka dubbatanitti boordichi yeroo gama lameeniif tolu waliin mari'adhaatii na beeksisaa jedheetiniin qajeelcha kennuu isaatiin wal qabateetiniin kun sirrii miti jedhu.
Ijoon dubbii qabxii sadaffaa murtii sadii murtee cinaa jiran murtii sadan keessaa murtii guddaan inni furmaata jedhanii isaan ka'anii guyyaa boordiin murteessu bakka bakka bootii warra boordiidhaa jiranitti taasifama. Guyyaa sammoo nuti murteessaa jiran gaafa dura. Dhala amma ofiishaal nu ergan irratti immoo waliin guyyaa beela maanuu kennaa guyyaa sa'aatii fi sa'aatii isaa hanga gaafa amajji 19/2013 guyyaa itti wal gahiin jalqabaa bakka bakka bu'ootti boordiidhaa jiranitti ta'u nu beeksisaa jiran jechuudha. Asirratti nuti deebii ilaaneerra jiru waan akkas akkasii ilaalchifne xalaalaan amma konfliktii keessa nama jiru. Konfliktii keessa jiru wiichisi riyaaliti. Otuu konfliktiin sun rizoolvidii hin ta'in nuti bifa kamiiniti waliin haasofnee deebifnee yommuu qaama sadaffaa tokkoof immoo beelama kennina. Kanaaf isin hin takkuma jalqaba jettan sanatti xumuraasa jirutti deebifne jechuudha.
Kanaafuyyuu teettanii garee kaan waliin wanni haasoftan wanni wal beellamtan hin jiru jechaadha ajaja yookaan ammoo murtee boordii filannoo kana booda.
Ergasiin qaama muraasan waliin ta'ee kana duras wal qaama wal arginee suma biraatiinis waliin hin haasofne suma kanatti boordii beeksifnee deebi'ee gaa irraa jechuudha.
Qabxiin gama biraa garri obbo Daawud Ibsaa fa'a ittiin falman boordichi rakkoo gidduu kennaa akka ofii kennaa furannu dhiisuudhaa malee jaarsummaa gidduu taa'uun sirrii miti kan jedhudha. Dubbii himaa gama obbo Daawud Ibsaa fa'a ta'uu isaanii kan ibsan obbo Battee Urgeessaa dhaabichi dambiilee ittiin bulu kan rakkoo keessoo isaa ittiin furatu qaba jedhan osoo inni kun bira darbameetiniin hin jenne boordiin giddugalummaadhaan dhimma keenya ilaaluun sirrii miti jechuudhaanis falman.
Gaafummaa boordii filannoo biyyoolessaatti akka walgeessanii dubbattan guyyaa sidhiif aanja'u fi namoota bakka buuf kan dheeratii nu ergaa kan jirtu nu ba'e eeggadda talaani. Haa ta'uti nuti murtii kana akka kora sabaa irratti rakkoon jiru yoo qaamni agaammaa murtii kennametti quufne jiraate kora sabaa irratti haala dhumaa argatu kallattii kaa'ame kana fudhanneerraa hiriirasiin kan jechaas turre seera ittiin bullu waan qabnuuf waan seerri keenya jedhu dhorkee'amee utaalamee boordii filannoo bira gahuuni. Addachaa dhaaba keenyatti alatti rakkoo dhaaba keenyaa furuudhaaf yaaluun jalqabumaa yaa'u dogoggora jennee sannaa ture. Mufannaa keenya yookaan qeeqa keenya keenyee xalaa barreeffameerraa kanaaf ramallee addisa boardi filannoo jalatti dacha sanatti dhibbee keenya furachuuf imalli hin goonu hin jiru kana jala morree beeksifnee jirra. Uummanni Oromoota akkuma kana nu hubatu barbaada.
Waldhabbiin akka jirutti kaasu gama kaanii kana jechuun waliin haasa'uudhaaf iyyuu wanti rakkisu jira taanaanii boordichi gidduu kana taa'ee haasa'uun maali wanni sirriin ta'in jettanii himtu isin?
Addachi jaarmiitti qabu keessatti sirna dhaabaa keessatti waliin keessee dubbachuudhaan wanti si oolu hin jiru. Lolli dhuunfaa hin jiru as keessatti. Qaama biraa affeeruun immoo akkasuma waraabummaa dhaabichaa kan sarbu waan ta'eef inni mataan isaa yakka. Yoo sirna dhaabbatiin furmaanni maayii kennamu hanqate qofa qaamni lamaanuu kana seera qabnuun furachuu hin dandeenye. Mee isin gidduu isaatti nu ilaalaa jedhamee kan qaama sadarkaatti dabarfamu ol ta'iinsa malee qaamni mufat kamiyyuu bulaisaawwan ta'ee kana hundumaa yeroo adda addaa utaalee qaama sadarkaatti dubbisaa kan deemteessu yoo ta'e qeensi qaamni labsatee lafa kaawwate sun hojiirra hin oolu jechaadha. Qaamni dhibbee isaa keessatti furachuufis walabummaa isaatiif hin qabaatu jechaadha. Yeroo hundumaa waan ala tukaniifu. Gara qaama sadaffaa fiigaa qaamni sadaffaatis akka barbaadetti walabummaa dhaabaa sarbee gidduu galee akka dubbii laaqu affeeraa jirra jechuudha.
Dhimma gama lameen irratti iyyuu deebii kan kennan gorsituun dhimma koominikeeshinii boordii filannoo Itoophiyaa aadde Sooliyaanaa Shimallis yaada gama obbo Qajeelaa Mardaasaatiin ka'e isaanis walitti dhufanii mari'achuu yoo hin taane qaama sadaffaadhaanis mijeessuun akka danda'amu dubbatan.
አብሮ መቀመጥ ችግር የሚሆንባቸው ከሆነ እኛም ኢንቪዥን አድርገናል አይተነዋል እንደዛ አይነት ችግር ሊኖር ስለሚችል
ኦፊ ወሊን ታኒ ትኒን ሀሳውን ዮ ከረክ ይሱታት ኖቲስ ዋን አከሲ ሁበኔ ትኒን ጅረዋን ተፍ ሀለ ምጄስኔ ትኒን ገልመ ዋጅረ ኬናት ታኒ አካታ ይቲን መሪአቹ ደንደው ምጄሱኒ ደንዴና ጀደን ከንገመ ኦቦ በቴ ኡርጌሳቲን ቦርዲን ድመ ኬነት አይትኒን ላሉን ግዱ ገሉ ማደ ጀደሜፍ አሞ ስሪ ተውዳቡ ሳዱበተን keessattuu rakkoo kana gamni lameenuu gaafa wal ugguraniitiin hin jedhan ofii isaaniitii qabatanii gama boordichaa dhufan kan jedhan aadde Sooliyaanaa boordichi rakkoo isaan dhiyeeffatan ilaale malee waan dambii isaanii cabseetiin hin gidduu seenes hin qabuudhaan dubbatan.
Andamuu yeboodun involvement yeboodun magwaaf invite adarragaw kulattuun haggawatti hoona eggadaa argaw yaannan eggadaa demoo boorduu qabaan qasaachoo na.
Tokkoffaa boordichi akka gidduu wal kan godhe. Uggura seeraan alaa gama lameeniin utaasaniitiin boordichatti iyyannoodhaaf fidatani. Lammaffaa rakkoo uumame kana koreen naamusaa fi too'annoo furuu dadhabuu isaatu kana fide. Koreen kun gara kiyyaan waan furullee hin qabu jechuudhaan boordichaaf ibseetiniin jira. Sadaffaarratti ammoo kallattiin boordichi kaa'eetiniin jedhe kora sabaa akka waaman haala dambii dhaabichaatiin ajajeetiniin jira. Inni kun waan adeemsa dogoggoraa qabu tokkollee hin qabu jedhan aadde Sooliyaanaan. Aadde Sooliyaanaan akka dubbatanitti jijjiirama hoggansa dhaabaallee ta'ee rakkoo gidduu isaaniitti boordichi laaluudhaaf dirqama qaba kan jedhan yoo ta'u ammallee taanaan gamni lameenuu waliigaleetiniin hanga ammajjii 2013 kora sabaa waamanii kallattiilee kaa'ameef raawwataniitiniin boordichaaf akka gabaasan yaadachiisanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Kun raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiittaa nutti ceena. Naannoo daangaa Sudaaniif Itoophiyaa irra muddamni ture yeroo ammaa qabbanaa'us humnoonni Sudaan daangaa qaxxaamuranii lafa qabachuu isaanii ministeerri dhimma alaa beeksisee jira. Weerara kana kanneen deeggaran hayyoonni waraanaaf siyaasaa akka Sudaan jiraatanis sabatiinsa naannoof kan Itoophiyaa kan hin barbaanne qaamonni sadaffaan dhiibbaa akka godhan ta'uun tuqameera. Itoophiyaan ammayyuu haalli isaa nagaadhaan akka xumuramu ka barbaaddu ta'uu dubbii himaa ministeerichaa dubbataniiru jaallannee dhiyeessa.
Waajjirri dubbii himaa kan ministirii dantaalaa Itoophiyaa 77 ibsa kennu kanaan hidhattoonni Sudaan lafa waggaa 100 oliif lammiiwwan Itoophiyaan qotamaa ture daangaa ce'uun humnaan qabachuu isaanii beeksisee jira. Gareen itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqa Mokonniniin durfamu kaartuun keessatti argamee biyyooti lamaan gidduu ka ture hariiroon wal gargaarsaaf obbolummaa akka itti fufu dhaamsa dabarsee akka ture dubbii himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa Diinaa Muftii ibsaniiru. Gama Itoophiyaan wal gargaarsaaf obbolummaan jiru akka itti fufu ka barbaadamu ta'uu obbo Dammaqaa Mokonnin hubachiisanii turan jedhan. Garuu gama Sudaaniin kan calaqqifamaa jiru faallaa kanaa ta'uu ambaasaaddar Diinaan ibsaniiru.
በሱዳን ሴኩሪቲ ሱዳን ታጣቂዎች በሱዳን ወታደሮች
ሁምኖቲን ነገኛ ሂደቶን ንብሎልቶን ሱዳን ዳንጋ ኢትዮጵያ ሰኑን haleellaa kan itti gaggeessan lafaa fi qabeenya qonnaan bulaa fudhatanii inumaayyuu gama miidiyaan daangaa keenya lafa keenya waan deebisnee qabanneef hin gadhiifnu hanga jechuu ga'an. Yaadi kun aangoota sadarkaa olaanaa ka Sudaan biraas dhagaameeraa jedhan. Yeroo ammaa muddamsi sadarkaa duraa itti fufuu dhiisee yookaan jiraachuu baatuyyuu seera cabsanii waggoota 100 ta'uuf daangaa beekamaa garuu hin sararamne qabatanii jiru jedhan ambaasaaddar Diinaan. Gochi Sudaaniin gaggeeffamu kun humnootii ka biroo dhiibbaa godhan kan of keessaa qabu ta'uu xiinxala gaggeessineen bira geenyerraa jedhu obbo Diinaan.
Taanaayochu Sudaan usti biyya tawassanuu yepolitikaa eliitochi.
Sudaan keessatti namoonni siyaasaa beekamoon hangi tokko loltoota waliin ta'anii garuu adda durummaan alaa kanneen uummata Sudaanii fi Itoophiyaa keessaaf iyyaanne keessumaa kutaan sun jeeqamsaan akka raafamu kanneen barbaadan akkasumas sana keessaa bu'aa argamuun gargaaramuu humnootiin fedhan jiruu jedhaniiru. Humnootiin kun fedha ofii kan qaban malee Itoophiyaafis ta'e Sudaaniif jedhanii miti garuu jeeqama kutaa sanatti uumamu irraa bu'aa argamuun gargaaramuu fedhu jedhaniiru ambaasaaddar Diinaa Mufti. Hariiroon Itoophiyaaf Sudaan gidduu, Itoophiyaaf Keeniyaa gidduu, Itoophiyaaf Somaaliyaa gidduu, Itoophiyaaf Eertiraa gidduu walumaa gala Itoophiyaan biyyootii naannaa waliin rakkoo keessa yoo galte bu'aa irraa arganna jedhanii hojjetu. Isaan kun eenyu akka ta'an waan beekamuuf sadarkaa duraatti itti hirmaatu kana yeroo jennu immoo Sudaan keessatti warra akkasii hin jiran jechuu miti jedhan. Warra akkasiin dhiibamanii kan hojjetan akka jiran beekuutu barbaachisa. Ejjennaa mootummaa Itoophiyaa caalaatti kan ibsan ambaasaaddar Diinaan humnootiin namoota siyaasaaf waraanaa qaban kun Sudaaniin dhiibaa ka jiran yoo ta'u tasgabii naannoo kanneen sodaatanii jedhu. Jarreen kun beekamoodha garuu maqaa isaanii dha'uu hin barbaachisu jedhan. Mootummaan Itoophiyaa kiyyoo kaa'ameef kana hordofee ittiin seenu jedhanii karaa addaatu jiraa jedhu ambaasaaddar Diinaa Mufti.
እነዚህ ኃይሎች በቅኝ አገዛዝ መንፈስ ነው ሱዳንን የሚያዩት ከሌላው ቅኝ አገዛዝ ጋር ተባብረው ሱዳንን ሲገዙ የነበሩ አሁንም የሚታወቅ
ኦምኖቲን ኩን እጃ ኮሎኔ ፈና ዱሪቲን ሱዳኒን ይላሉ ኦምነ ኮሎኔ ፈታ ወጅን ተኡን ሱዳኒን ከነን ቢታ ቱረኒ ከነን ለፈቤ ከማ ከን ሱዳን ባልላ ቀበተኒ ወረጅረን ከሱማ ሱዳኑ ተብፈከኛ ቀበን ከነን አከናማቲን ይላልፍ ሞጋሳ ብራት ከነኒ አማዩ ገባባሰኒ ጉርጉራጅሩ ጀድ ወሉማገል ኩኑን ዱምቱ ተኤቱ ጅሩ ሃሪሮ ሱዳን ወሊን ቀብኑ kunuunsu barbaanna ka jedhan ambaasaaddar Diinaan sadarkaa isaan barbaadanitti itti seennee dhoqqee bukeessuu jechuun rakkoo keessa seenuudha amantii jedhu qabnaa jedhaniiru. Kanaaf haalli kun karaa nagaan akka furamuuf mootummaan carraaqqii akka itti fufu walga'iisa duraas beellamaan addaan baane waan ta'eef dafnee wal agarra abdii jedhu qabnaa jedhu. Kanneen bu'aa ofiif fiigan saaxiluutti fufna. Uummanni Sudaanis baruu qabaa. Dammaqee akka ilaaluufis yeroo mara dhaamsa barbaachisu karaa kamiin iyyuu dabarsuun carraan laannuuf jedhan. Gama kaaniin bulchiisa naannoo Tigraay keessatti hojiin seera kabajsiisuu fi naannoo sana tasgabbeessuu itti fufee akka jiru ambaasaaddar Diinaan ibsanii mallattoo ga'aas agarsiisaa akka jiru. Balaliin xayyaaraa sadarkaa sadarkaan deebisuuf tajaajila bilbilaa fi geejjiba daandilee jajjabaatee itti fufee jira jedhu. Tajaajiloota kan bal'inaan akkasumas qulqullina haala qabuun kennuuf yaalii hedduu akka gaafatu kan ibsan yoo ta'u gama sabaa himaanii ololli gabaafamaa ture dadhabaa akka deemeef garuu ammayyuu akka jiru ibsaniiru.
በውጭ ሚዲያ በተለይ ቀደም ሲል የኢትዮጵያ እንደ ሀገር ወዳጅ የነበሩና በኋላ ግን ወዳጅነታቸውን ከዚህ ከ
ሚዲያም ቢያ አላ ከንዱራን አከብያት ኢትዮጵያፍ አንቴ ቱራን booda garuu aantummaa isaanii kan garee TPLF kanneen yakka raawwatan waliin kan itti fufan jiru. Ammayyuu kan jechaa jiran warri Eertiraa Tigraay keessa mooraa baqattootaa jiru keessa lammiiwwan Eertiraa jiraatan gidirsaa jiru loltoota seensisanii qorataa jiru warshaa Tigraay keessaa maqaa dha'anii sakatta'aa jiru barbadeessaa jiru jedhu. Garuu biyyoonni michuu Itoophiyaa ta'an kan Afrikaa keessaas ta'e ka iddoo biraa gama dippiloomaasiif siyaasaan nu deeggaran malee humna waraanaan Itoophiyaa cina hin dhaabbanne jedhaniiru ambaasaaddar Diinaan. Dhiittaan mirga namoomaa Tigraay keessatti dhaqqabe qaama walaba ta'een akka qoratamu tokkummaa mootummootaa dabalatee qaamonni biraas gaaffii dhiyeessan mootummaan Itoophiyaa hin fudhanne himata jedhus kun soba dhugaarraa fagaatee jedhan gargaaramanii.
የማጣራቱን ስራ ኦሬዲ እየተሰራለበት ሁኔታ ነው ያለው ሪፖርቶችም በየጊዜው እየወጡ ያለበት ሁኔታ ነው አሁንም ፋርዘር በዛ አካባቢ የተፈጸሙት አትሮሲቲስ በማንንም ይፈጸም
ነው ሐለከነ ቁልቁሌ ፈቹ ጀልቀምኔ ገገሳስ ጅራ ገባሳሌንስ በአጅሩ ጫላት ፍጥንሰዶ ሰነት ገገሰሜ እኙ ይዋተው ቆረተሜ ኢፈባውፍ ጫራንጅሩ በላዳ ወልድረዳበና አትሬ ረኮ ጉዳን ኮሚሽን ምርገደለና ማስቴ ጃርሜውና ዱኛ mootummaan eegumsa godheefi asiin deemaa yerootin jedhu lakki nuto asiin deemnaa jedhu baay'een isaanii namoota gara biyya alaatti ceesisuu barbaadu dirree xayyaaraattis ka qabaman jiru maqaa gargaarsa dhala namaan dhufanii nama barbaadan baasuu dhufu garuummoo dhorkamne jedhanii dubbatuu jedhan ambaasaaddar Diinaan kana malees sochii gama diplomaasiin taasifame ibsuu isaanii oduu gabaasaan VOA mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Eeshiyaa fi kibba Ameerikaa irraa kanneen dawaa sammuu adoochu heroinii fi kookeenii jedhamu deddeebisan biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gad jiran kanneen bu'uurri misooma isaanii murtaa'aa ta'e keessatti dawaa sammuu adoochu kun naannoo daangaarraa utuun beekamin akka daddarbu taasisaa jiru. Bara 2013 fi bara 2016 yeroo jiru gidduutti walumaa gala ardii Afrikaa keessatti kan qabame jalqaba baatii sadaasaa kan bara 2019 caalaa kookeeniin Giinii Bisaawoof Keep Verde keessatti qabame. Mootummaan Ameerikaa balaa babal'ataa deeme kanatti duuduu gargaaruuf humnootii naga eegumsaa seera eegsisuu irratti bobba'an kan Laayibeeriyaa keessaaf deeggarsa meeshaalee adda addaaf deeggarsa teeknooloojii gochaa jira. Yeroo dhiyoo Laayibeeriyaan dhaabbata dhimma dawaatti duulu kan LDEA bira yuunifoormii, kophee, sibiila harka namaa ittiin hidhan, laaptooppii, piriintarii fi meeshaalee namoota dawaa sammuu adoochu deddeebisanitti duuluuf gargaaru argattee jirti. Embassy Ameerikaa kan Laayibeeriyaa jirutti daayireektarri yeroo fi kadhimmootii dawaalee fi seera eegsisu Stiifan Kiisk akka jedhanitti mootummaan Yuunaayitid Isteetsi waggoota dheeraadhaaf dhaaba kana waliin michummaan hojjetee jira. Gaazexaa Laayibeeriyaa Front Page Afrikaa jedhu waliin gaaffiif deebii geggeessaniin mootummaa Laayibeeriyaa waliin Yuunaayitid Isteetsi gara fuulduraatti waliin hojjechuuf barbaaddi jedhan. Keeniyaa, Gaanaa fi biyyoonni Afrikaa hedduunis dawaa sammuu adoochu deddeebisuuf rakkoosa waliin wal qabatetti duuluuf Yuunaayitid Isteetsi waliin michummaa uummatanii jiran. Heezer Meeriit ittaantuu ministirii dhimma alaa kan dhimmootii dawaa sammuu adoochu ka sadarkaa addunyaaf seera eegsisu duraaniiti. Dhiyeenya ibsa kennaniin Ameerikaan dawaa sammuu adoochu deddeebisuu kan Afrikaa keessatti duuluuf investii akka gootuuf biyyootii Afrikaa dimokiraatawaa ta'an waliin daran michummaa akka jabeeffattu ibsaniiru. Dhaabolii dawaa deddeebisaniif yakkamtoota kanneen birootti duuluun dantaa Yuunaayitid Isteetsiif ta'a. Sababiin isaas nuti kan waltaanee hojjennu biyyoonni Afrikaa keessaa nageenyi isaanii akka eegamuuf akka badhaadhan barbaanna jedhan. Hojiin daldalaa akka sossoo barbaanna uummata uummata waliin hidhata akka qabaatu feena. Gama biraan immoo michoota cimoof dandeettii qaban innaa horan ni wayyoofna jedhan. Biyyoonni innaa yakkamtoota dawaa deddeebisaniin saamaman jeeqamaaf malaammaltummaan mootummaa sirnaa dadhabsiisuuf uummataafis balaa ta'uu danda'a. Mootummoonni Afrikaa deddeebii dawaa sammuu adoochu kanarraa akka walabooman gargaaruuf Yuunaayitid Isteetsi malaammaltummaaf hojiin yakkaa ni daangeffama jechuun abdatti. Ittaanaa ministiriin duraanii Meeriit akka jedhanitti dhaabboliin dhimma farra dawaaf seera eegsisuu irratti hojjetan kan Afrikaa keessaa dandeettii ofii cimsuuf mootummoota waliin walta'insaan ni hojjetu jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiin wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa.